Figura 4. Adami ed Eva. Pastaj perëndia bëri burin e parë edhe gruan e parë, dhe i quajti Adam edhe Eva. Perëndia i bëri ata Zot mbi gjithçka që kishte krijuar. Ata ishin miq me Perëndin. Dhe në kopshin ku jetonin, ata bisedonin me të. Perëndia u dha leje të hanë nga gjithë frutet, përveç frutave të një peme. Në figurë shikoni se si ata nuk ju bindën Perëndis, edhe hëngrën nga frutat që u ishin ndaluar. Ata bën mëkat dhe e prishën marrëdhënien e tyre me Perëndin. Në figurën tjetër shikoni se si Perëndia ndëshkoi Adamin edhe Evën, duke i nxjerrë ata jashtë nga kopshti. Që prej asaj kohe, të gjithë njerëzit duhet të punojnë shumë që të mund të sigurojnë ushqimin e tyre. Ata kalojnë edhe shumë dhimbje, sëmundje edhe provojnë vdekjen.